Metrópoli Forala.
Elkarrizketa pertsonala, ostiralero egiten dugun bezalaxe, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Adimen Artifizialaren Saileko doktore dibulgatzaile eta ikerlaria Mikel Galar. Egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, nola hasi zinen zaletzen? Teknologia, informatikarekin, bideojokoen bitartez, nola izan zen aura?
Bueno, ba, txikian nintzenean, bai, bideojokoak nituen gogoko, bai, bideokontsolak, hasieran igual internetek, bueno, internet hasi zen ezakit nik 8-10 urte nituenean, eta, bueno, ordenagailua genuen etxean, interneta oso oso motela zen, baino, bueno, nik web horrietan gauzak bilatzen dituen, eta, bueno, ezakit 15 urterekin edo aurkitu nuen kontsola txiki bat, bideokontsola portatila, eta hori programatu altzen nuen, bai, eta nire idei hori asko gustatzen zitzaidan, baino nik ez nekien kontsola hori nola programatu, eta, bueno, karrera aukeratu behar izan nuenean, pues, pentsatu nuen, bai, informatika aukera ona izan altzela, bai.
Aizu, aipatu dugu ordenagailu ura, ez da, mar urtekin gutxi gora bera izan zenuela, xaguaren forma, dauka zure eskuak dagoeneko, eta zure sakeleko telefono ura, lehenengoa, nola zen?
Ba, ni sakeleko telefonoa nahiko berandu erosi nuen, igual, ja bazen 2000 eta 9. urtean edo bai izan joan behar nintzen bidai batean estatu batuetara ingelesara ikastera eta ja hor beharrezkoa zen sakelekoa eta orduan erosi nuen nahiko aurreratuak zeuden ja momentu horretan.
Bueno, aizu sakeleko telefonoak aipatu ditugula, 5G aipatzen da behin eta berriro, ez da, telefonia sistemaren 5. belaunaldia, argi eta garbi dago, atzera begira jarrita, ez da, lehenengo telefono mugikorrekin iritsi zen, eta horiekin bakarrik deiak egin zitezkeen, Mikel, itzegin, 2. belaunaldian SMS-ak agertu ziren, 3. 3G horretan mugikorrak internetera konekta zitezken, 4. belaunaldian zuk eta biok ditugun mobilak iritsi ziren, ezta? Banda zabala horretako sakeleko telefonoak 5G iritsi da, iristear da. Telefonoak asko garestituko ditu, dagoeneko ikus ditzakegun MediaMarketen.
Bai, esan bai, badaude ja 5G telefonoak. Eta, bueno, ematen digutena bada, gehien bat, abiadura handiagoa interneten egoteko eta navigatzeko, eta ere ematen dute latentzia gutxiago, horrek esan nahi du, zerbait bilatzen duzunean azkarrago izango duzula azken finean. Eta, bueno, egia esan gure erabilpenerako ziur aski ez dugula asko nabarituko, ez? Aldatzen baldin badugu ja 4G-tik 5G-era, baino igual 5G horrek lagunduko du ere kotxe autonomoa zabaltzen eta horrelako beste gauza batzuetan ere.
Aizu, kotxe autonomoa aipatu duzula, ezta? Auto elektrikoa, legoke alde batetik, auto autonomoa, ez dira gauza bera, ezta? Bi gauza ezberdin dira, auto elektrikoa, kotxe elektrikoa, gasolinarekin dabil, dieselarekin, zai dazu?
Bai, gauza ezberdinak dira, bai, kotxe elektrikoa, auto elektrikoa esan nahi duena da, gasolina erabili beharrean, bai, elektrikoa den motore bat erabiltzen duguna, bai, dugula, bai, eta pues, kargatzen dugu mobila bezala gauean, eta gero erabili dezakegu autoa. Eta kotxe autonomoa berriz horrek hitz egiten du gidatzeko moduari buruz, bai? Guk gidatu beharrean kotxea bakarrik gida dezake, hori da azkeneko helburua, bai?
Aizu, errepide batean mutil batek, neskato batek baloia galduta aurrera egiten du eta kotxe autonomo horrek badu kapazitatea, badu aukera frenatzeko?
Claro, kotxe autonomak hori ikasi behar dute, bai, eta bueno, horretarako aintzen ere erabiltzen dugu machine learning edo ikasketa automatikoa, eta adibidez Teslak, bai, oso ezaguna bai kotxe elektrikoan eta autonomoan, egin duena da, orain dela askoia jarri zituen kotxeak saltzen hasi ziren kamera askorekin, eta orduan datuak eta datuak jaso ditu jendeak autoa gidatzen zuen bitartean horrelako kasuak izateko, eta horrela bere kotxe autonomoa entrenatzeko nolabait, eta gauza horiek gero, bueno, ez gertatzeko, bai.
Beraz, makinak ikas lezake.
Hori da ideia, bai, makina ikastea gure laguntzarekin.
Aizu, honek guztiak enpresaren munduan izan dezake batez ere eragina, ez da?
Bai, noski, adimen artifiziala, bueno, gero eta gehiago entzuten da enpresa munduan, bueno, aplikazio asko dituelako, bai, ez, adibidez, satelite irudiak analizatzeko, edo, bueno, osasunan arloan ere, pues, COVID-aren kontra, ezakit, radiografiak automatikoki analizatzeko, bueno, bai, aukera asko daude, bai.
Aizu, COVID-a eta pandemia aipatu duzula, adimen artifizialak zertan lagundu dezake, zertan lagundu du, matematika eta estadistika, konputatzaileak ere, zuk erabiltzen dituzu?
Bai, saiakera asko egon dira, adimen artifizialaren arlo honetan, bueno, COVID-aren kontra zerbait egiteko, eta egia esan orain dela gutxi ateratzen artikulu bat publikatuta, eta artikulu horretan analizatzen zen zein izan den adimen artifizialaren eragina pandemia honetan, eta, bueno, egia esan konklusioak nahiko kezkagarriak ziren asko lagundu ez duelako, bai. Baino aldi berean, bueno, teknologia bai eragina handia izan du adibidez RNA txertoietan, bai.
Aizu, aurpegiko espresioak aztertzen dituzue, edo horrelako ikerketa batzuk egin dituzue, ez da? Pertsona baten emozioak interpretatzeko, hori neurtu daiteke, beraz? Triste nago, beldurra dauka, sorpresa, nazka, zoriontsua naiz?
Bai, justo orain, ba, gaude lanean Emotional Films proiektuan, eta proiektu honetan, bueno, lortu nahi duguna da pelikula edo serie bat zure emozioekin aldatzea, bai? Bera bakarrik zu ikustean, bos, erabakitzea ze gertatu behar den urrengo momentuan bera bakarrik, bai? Zuri gehiago pelikula hori gustatzeko. Eta hori egiteko, noski, makinak aztertzen du zure aurpegia. Noski, horrek esan nahi du bakarrik ekspresioak ikusten dituela, bai, zuk espresatzen ez baldin baduzu aurpegiarekin izaten ari duzun emozioa, ordenagailuak ez du ikusiko, bai, orduan badaude limiteak, baino, bueno, zuk igual ez bazaude pentsatzen norbait aztertzen ari dizula, agian bai egingo dituzula espresio horiek, eta orduan bai erabili ditzakegula pues pelikula hori aldatzeko, bai.
Aizu, oso aurrera egin dugu eta gaur egun lantzen dituzun gauzak aipatu ditugu, baina egin dezagun atzera beste behin, ezta? Nafarroko Unibertsitate Publikoan ingeniaritza informatikoa egin zenuen eta ikasketak amaituta masterra zertaz.
Bai, bueno, hemen egin duen ingeniaritza teknikoa eta gero goi mailako ingeniaritza informatikan, eta bukatzerakoan, pues, doktoretza egin nahi nuela pentsatu nuen, eta horretarako egin behar nuen masterra. Eta, bueno, hemen bazegoen aukera zerbait egiteko, baina nik gogo nuen adimen artifiziala, sistema inteligenteak eta horrelako gauzak, eta Granadan bazegoen buen master interesgarri bat, eta Granadara joan nintzen master hori egitera, eta han bertan hasi nuen ja doktoretza egiten hango irakasle, bi irakaslerekin eta hemengo batekin aldi berean.
Aizu, big data, behin eta berriro aipatzen da, ezta? Ziote da hori, datuak behin eta berriro toki guztietatik iristen dira, ezta? Hori nola klasifikatu, horretan big datak egiten du lan, eta batez ere big data datu horiek noren eskuetan daude?
Bai, bueno, big data termino hau gehiegi erabili da, bai, edo zer esateko, eta, bueno, gia esan nik ez dut batzutan oso gogoko nola erabiltzen den, baino, bueno, gure kasuan hitz egiten dugu big datari buruz, hainbeste datu ditugunean ezin ditugula ordenagailu bakar batekin tratatu, bai? Orduan, horrelako datu kantitate handiak nortzuk dituzte, pues, adibidez, Amazon, Facebook, haundi horiek, bai, enpresa haundi horiek datu pila bat dituzte guri buruz, eta, bueno, asko jakin dezakete guri buruz, bueno, bere datu horiek behar bezala tratatuz, bai.
Edo zen gauza egin nahi dugula, ez da? Zura izena bizenak, nortasunak iri nazionala, non bizizara, zer erosten duzun, eta bestelakoak.
Bai, eta gero datu horiek pues, publizitaterako adibidez erabili dezakete, bai, askotan esaten dugu telefonoa entzuten digula, bai, hitz egiten dugunean, eta gero hitz egin dugu zerbaiti buruz, eta gero telefonoak, telefonoan agertzen zigu propaganda, bai, horri buruz, edo, bueno, Facebooken segun ze bilatu dugun, pues, gero agertuko zaizkizugu beste gauza batzuk, beste web horri bat ikusten dugunean, bai, azken finean hori guztia lotuta dago, eta...
Aizu, gaur egun, datua kontrolatzen dituzten... Nola esan, korporazioak gehien jasotzen dituztenak, zein dira, korporazio horiek aipatu duzu, Amazon alde batetik zer gehiago?
Bueno, nik esango nuke ziur aski handiena izango litzateke Google, bai, azken finean Android mobiliekin Google ditu gure datu guztiak, badakin non gauden, nora goazen, non egiten dugun lan, eta askotan ez dakigu nola esan sakelekoari datu horiek ez gordetzea, bai? Eta beste batzutan pentsatzen dugu datu horiek ez dutela baliorik, eta orduan nahi gabe ematen dizkiogu datuak. Nik esango nuke handiena dela Google, gero ziur aski igual Facebook, bai? Facebook azken finean bada, ez da bakarrik Facebook, badauka WhatsApp ere, eta gero, bueno, Amazon igual bak, gehien bat salmentetan, bai? Jende asko erabiltzen duelako, eta horregatik badauka sistema errekomendazio sistema oso on bat, eta badaki bakoitzari, no, zer eskaini, pues probabilitate gehiago izateko hori erosteko, bai.
Donald Trumpek bazekien, ezta? Nondi nora joan eta zeini bidali mezuak.
Bai, hori da, hori izan zen Cambridge Analytica kasu hori, bai, eta Facebookekin egin zuten hori, sartzen ziren pues jendearen perfilean, eta perfil horiek hoiek analizatzen zituzten, klasifikatzen zituzten, eta segun ze perfila zen eukan, pues bidaltzen zizuten igual mezu berdina, baino argazki ezberdin batekin, bai? Eta orduan, zu gustoko izan behar zenuen, ja, zuri pertsonalizatu dizuterako mezua, bai?
Hortik aurrera, bestelako kontuak, ezta, gerra hasi da, Putin haserre dago, atzo irakurtzen nuen, oso gerra konbentzionala dela, airez eta lurretik, eta horrela ikusten ditugu soldaduak, dena den, horren aritik tiraka, beste zenbaitek esaten zuten, gerra teknologikoa ere izan daiteke, zer uste duzu?
Bai, osea, gerra teknologiko hori gertatzen ari da, osea, atakeak daude behinta berriz, edonora, justo atzo aterazen berri bat, Microsoft Virus 6-5 sistemari atakatzen ari ziotela, baina ez bakarrik Microsofti, osea, unibertsitateak ere jasatzen ditu atakeak iaia egunero, dozein servidore jasaten ditu atakeak, eta orduan, bueno, beste gerra mota bat da, baino pentsa orain Googleko servidore guztiak erortzen baldin badira eta inork ezin baldin badugu gure sakelekoa erabili, ez? Pues kristona montatuko lukete.
Eta hori ere irits daiteke.
Bueno, azken finean nik uste dut oso zaila dela, bai, batzuk nahi dute atakatu, baino besteek badaude prest hori atakei jasatzeko, bai? Orduan, bueno, sistemak erori daitezke, gertatu da atakeri gabe, batzutan erortzen dira sistemak, baino ez dute asko irauten, orduan nik uste dut nahiko zaila dela horrainoa llegatzea, baino igual sistema konkretu batzuk ekin lortu dezakete.
Ez da inbeste, ez da, WhatsAppik gabe geratu ginela, eta aizu, hor ohartu ginen zer nolako dependentzia daukagun, ez da,
Bai, eske orain galtzen dugu WhatsApp bat, eta pentsatzen dugu ezin garela komunikatu, eta gero igual egin behar duzun gauza bakarra da dei bat egin, ezta? baino bai, dependentzia handia daukago orain mezu sistema hauekin, eta bueno, igual ikasi beharko genuk ere beste batzuk erabiltzen, o ezakit, jende hasi zen Telegram erabiltzen momentu horretan, beste aukerak izaten, bai, horrelakoak gertatzen baldin badira.
Aizu, dibulgatzailea ere bazara, liburu zenbaitetan, artikuluetan parte hartu duzu, zeri buruz?
Bueno, nire ikerketak adimen artifizialaren arloan badaude ikasketa automatikoan, bai? Makinak nola ikasi aztertzen duen zientzian. Orduan, arlo horretan, bueno, gauza ezberdinak egiten ditut, batzuk aplikatuagoak eta beste batzuk ezain beste, eta ibez, pues, publikatu genuen liburua aztertzen zituen metodoak arazo desbalanceados, problema desbalanceatuak dituzuen, adibidez, nahi baduzu aztertu minbiziak daukaten radiografietan, pues askotan badituzu radiografia asko minbiziak ez dituztenak eta oso gutxi minbizia dituztenak, bai? Orduan hori ordenagailuak ikasterakoan arazoak ditu gutxi dituzulako bati buruz, bai?
Beraz, osasungintzan asko lagundu dezake, ezta? Adimen artifizialak.
Bai, noski, gauza asko automatizatu daitezke, igualez modu osoan, baino bai, pues medikua laguntzeko, ezta? Pues radiografiak automatikoki aztertzen baldin badituzu eta medikuari galdetzen baldin badiozu, hau ongi dago ze uste duzu, pues horrelako lanetan asko lagundu dezake.
Zure ustez, teknologiaren abiadura oso azkarra da, gaur egun oso erraz gera gaitezke atzean?
Bai, bai, oso erraz. Gehien bat, gutxienez nire kasuan adimen artifizialan, osea, orain bada boom bat, eta ezakit, egoten baldin bat zara urte bat gauzak irakurri gabe, ja galduta egongo zara.
Baina persona arruntak esan nahi dut.
Eta, bueno, pues, guretzat, osea, ikertzailei gertatzen baldin bat zaigu, pertsona arruntei, pues, are gehiago, bai.
Aizu, enpresa munduan ere, ibilia zara, tarteka kolaborazioak egiten dituzu, ikerketa eta garapena, imazdemasi esaten den hori ez da, zenbateraino dago garatuta gure inguruan, Nafarroan ondago?
Bueno, nik uste dut nahiko ongi gaudela, bai. Enpresak nahiko inbertitzen dute ikerketetan, gobernuak ere programa onak ditu, ba, bueno, enpresak eta unibertsitateak elkarrekin lan egiteko, eta bueno, ni bi naiz bueno, enpresaz berdinekin proiektuak egiten unibertsitatetik, beste batzuekin bos, kolaboratzen, eta orain dela gutxi ere sortu dugu spin-off bat, unibertsitateko spin-off bat, Neuraptik, hain zuzen ere, ba, adimen artifizialeko teknika hauek enpresetara eramateko, bai.
Hori zegaldetu nahi nizun, hor dokumentatzen ari nintzela, spin-off, hori zer da?
Spin-off bada enpresa bat, azken finean bada, baino kasu honetan spin-off ditzen da ere enpresa de base teknologika, esan nahi duena da enpresan sortutako adimen bat eramaten dugula enpresa batera eta horria esplotatzen dugula komertzialki, ez da?
Eso, spin-off eta horren sinonimo, atera zait Siri, baino ez dakit.
Azken finean bada startup bat, startup normala, baino gertatzen dena da unibertsitateak ere partizipazio txiki bat daukala spin-off horretan.
Startup horiek aipatu dituzula, gero eta gehiago dira enpresa txikiak eta teknologiaren, informatikaren inguruan garatzen ari direnak, gero eta adar gehiago dituelako teknologiak, informatikak eta mundu guzti honek, ezta? Eta dena guztia ezin da sarritan zentralizatu unibertsitate batean edo enpresa batean, hori horrela da, ezta?
Claro, unibertsitatean ikerketa basikoagoak egiten ditugu, ez? Normalean gure helburua da publikazioak egitea, artikuluak publikatzea, kongresuetara joatea, eta hori ez da normalean enpresaren helburua, bai? Orduan askotan ja aurkitzen duzunean zerbait agian, bueno, merkatutik hurbil egon daitekeena, pues errazago da, hobe da separatzea unibertsitatetik, bai, eta beste leku batean hori garatzea, bai, ja enpresa batean, bueno, hori garatzea, artikuluak ez direlako helburua, bai, ikerketa ez da helburua.
Aizu, kongresuak aipatu dituzu, batetik bestera ibiltzen zara, non egon zara?
Bueno, egon gara pues leku ezberdinetan, bai, hemen Europan pues hurbilago, ez dakit, pues Portugalen, egon ginen ere Italian eta horrelakoetan, baino ere urrunago pues tokatu zaigu Txinara joatea, Japoniara, Estatu Batuetara eta horrelako lekuetara, bai, eta bueno, egia esan oso leku interesgarriak ezagutzen dituzu eta ziur aski kongresuak ez balira, pues ez nintzen ara joango.
Haizu, Txina gaur egun teknologiaren munduan podiuman lehenengoa.
Bueno, ez dakit lehenengoa, bigarrena, nahiko aurreratua dago gauza batzuetan, baino aldi berean beste batzuetan ez dago hain aurreratua, ez da? Orduan, nahiko ongi dago, baino ahi bezu egon ginen Pekinen orain dela ja 6-7 urte, eta kontaminazioa bazen, osea, ezin zen den jai arnastu bai kalean, osea, egun eguzkitsu batean ez zen igual 50 edo 100 metrora ikusten kontaminazioa zela, eta orduan, bueno, gauza batzutan bai daude garatuak, baina beste batzuetan ez.
Europan abiadura bizian goaz, hor podium horretan non gaude?
Bueno, nik esango nuke ez gaudela ongi kolokatuta, ez? Ziur aski Estatu Batuetan hor daude puntan Txinarekin, eta Europa ba gaude igual pauso bat atzerago, bai? Igual Alemania edo aurreratuagoak daude, baino beste guztien ikusten dut pixka bat atzeratuago gaudela, eta agian gehiago inbertitu beharko genukela, bai, ikerketetan.
Nafarroako Unibertsitate Publikora, berriz ere, itzuliko gara, dibulgatzailea bai eta irakaslea ere bazara egunerokoan aurrean dituzun ikasle horiek nolakoak dira?
Bueno, nik urte hauetan gehien bat egin mandut klase lehenengo mailan eta hirugarren mailan eta gero masterrean eta bueno, ikasleetan beti denetarik dago, ezta? Oso motivatua dagoen jendea eta gutxi behar duena edo zer ikasteko. Eta bueno, badaude ere beste batzuk, pues gehiago kostatzen zaiola, igual lehenengo mailan ez dakite batzutan non sartu diren eta igual konturatzen dira informatika ez dela egin nahi dutena eta aldatzen dute karrera. Bueno, denetarik dago, bai.
Friki asko izaten.
Bueno, nik esango nuk ez hain beste, ez, nik ez nuke badaude batzuk eta bueno, ez dago aizki batzutan friki izatea, ez, gehiago ikasteko. Baino ez nik ez duke esango gehienak direla.
Aizu, etxera itzuli, etxe domotikoa zenbateraino daukazu?
Ni oso gutxi. Badaukat justo orain dela gutxi jarri genuen lanpara bat wifira konektatzen zena eta ez dut oso gogoko egia esan, bai? Azken finean seguritatea eta zertalako behar duzu konektatzea wifira, ez dakit, argia.
Alarma ez daukazu etxean?
Ez daukagu alarmarik, ez.
Eta salan sartzen zarenean, argia ez da derrepentean pizten?
Ez, gure kasuan, ez, ni nahiago dut, nik nahi dudanean piztu. Bai, gero beste batzuetan igon, nahi duzu ilun egon etxean alaba lo egiten dagoelako, eta bakarrik pizten baldin bada, arazoa izango zen duke. Bai, orduan dena programatu behar duzu aldez aurretik, eta kasu horretan niretzat ez diga igual hain beste abantaia.
Haizu edo, unibertsitatean zaudela, etxera itzultzen naizenerako nahi dut 20 graduko temperatura. Eta hortxe mando batekin, esan, haizu, 20 graduko temperatura nahi dut. Hori posible da, zuk badaukazu horrelako aukerarik.
Bai, begira, gustatuko litzaidake horrelakoa izatea, baina, bueno, etxe egin zutenean ez zuten horrelakorik jarri, ez zidaten aukerarik eman, eta oraindik ez dugu instalatu, baina hori interesgarriagoa dela uste dut, dirua ere aurreztu dezakezulako, bai, behar duzunean kalefakzioa jarri.
Zema gauza egin daitezkeen, orain arte esan duguna, ez da, 5G, dagoeneko ere, telefonoarekin, gaur egun daukagun telefonoarekin.
Bai, telefonoarekin jaia edo zer, jende asko nik uste dut ja, igual ordenagailua ez daukala etxean, telefonoarekin egiten dituelako gauza guztiak, bai, hori lehen pentsatzina zen, nabigatu dezakezu, gauzak idatzea ditzakezu, baina bueno, nik uste dut ere gero lan, benetako lan egiteko, nik ordenagailua nahiago dut, bai.
Ordenagailuak izanen dituzu, ez da? Bai etxean eta bai lantokian.
Bai, bai, noski, bai. Pues ordenagailu bakoitza etxean, gero portatila bileretara joateko, bai, noski, bai.
Bueno, klase orotariko sistemak erabiltzen dituzu da. Aizu, ba, plazera izan da, zurekin hitz egitea, eta beste behin ere hemen nahi zaitugu. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Adimen Artifizialaren Saileko doktore dibulgatzaile eta ikerlaria Mikel Galar elkarrizketa pertsonalean. Gaur, Metropoli Foral Alean, nahi duzun arte ongi izan.
Ale, ni esker agur. Agur.
Gaur hasiko da Donostiako zinemaldia eta irailaren 24an larunbatarekin amaituko da. 70. edizioa du zinemaldiak, Berriagunkariko kide eta zinemaldia bertatik bertara jarraituko duen kazetaria Urtzi Urkizu gure artean daukagu. Egunon, Urtzi.
Egunon.
Bueno, zetankera hartzen diozu aurtengo zinemaldiari bi hitzetan bada ere?
Bueno, badirela film interesgarri batzuk eta gogoz joango gara pelikulak ikustea, baina 70. urte urrena eta alako zenbaki borobil xamarra izan da, ba, agian pentsatzitekena baino izar gutxiago etorriko da Donostiara eta ez dirudi ere hola berezitasun handirik izango duen edizio izango denik. Hala ere, bai, aurreko bi urteekin alderatuta, osasun larrialdiarekin bizitzen genituen aurreko bi zinemaldiak, ba, aretoetan maskarekin, aforo mugatuekin, eta aurtengoa berriz, ba, beste modu batean bizitzango ditugu proiektzioak eta festak ere gainera egongo dira.
Urtzi, sail ofizialari begiratuta zer da nabarmenduko zenuena?
Ba, bueno, badaude bi pelikula, euskal produktorak sartuak daudenak, La Consagración de la Primavera, hor Kobalski eta Koldo Zuazua sartua dagona, eta aktorea Telmo Irureta dena, Gurpildu Naukian dagoen mutila, oso interpretazio berezia egiten duena, eta bestetik Zuro filma, katalanez, Mikel Gurrea euskaldun zinemagile euskaldunak egin duen bere lehen film luzea da, eta itxura oso polita dauka, Zuro pelikulak, kartela handi bat ere jarri dute hemen kursalparean, eta iruditzen zait, astelenean sortuko duela jakin mina, eta nibintzat gogotsu jongo naiz Zuro pelikula ikustera.
Aizu, izarrundirik ez da etorriko, hala ematen du, ez da? Ba, gizu glamurra eta zinemaldi guztiek glamurra daukatela berarekin batera, Glenn Closek esan du azkenean ez dela etorriko. Badirudi, Juliette Binoche gure artean zango dela, hori bai?
Bai, bai, igandean jasoko du Donostia saria, Juliette Binoche, aktore frantsesak, eta agian bera izango da zar distiratsuena egunotan zinemaldian, baina gainontzekoan esan bezala ez da izarra hundiko edizio bat izango, izar askorik ere ez da espero.
Urtzi, sail ofizialaz haratago beste hainbat atal ere baditu zinemaldiak, zer da azpimarratuko zenukela, nora begiratu? Zer,
bai, mira, gaur bertan adibidez, nik gogo handia daukat, Mi País Imaginario dokumentala ikusteko Patricio Guzman Txileko zinemagilearena, asko jarraitu dut zinemagilea hau, Patricio Guzman, oso lan interesgarriak egiten ditu memoria historikoarekin lotuta, batez ere Txileko historia, 20. historiarekin, eta gaur egungo garaitara eramango gaitu dokumental berri honekin, eta hori gaurkoz bai, eta gero beste sail batzuetan noski badaude lan batzuk ikusteko, ba, bueno, izan daitezkenak baita ere oso interesgarriak. Zinemira sailean esate baterako Karpeta Urdinak torturaren inguruko dokumentala bihar estreinatuko da Ander Iriarte zinemagilearena, eta bai, hori egia esan Karpeta Urdinak dokumentalak uste dut nahiko zeresana emango duela. Amaia Merino Nafarroako zinemagileak ere parte hartu du lan horretan, eta gainera zinemaldiaren ostean ikusi beharko da ze bide egiten duen lan horrek, baina nahiko garrantzitsua izan daiteke nolait ere kontakizunaren alorrean, ez da?
Eta gogoratu dezagun, berriak ere bertatik bertara jarraituko duela zinemaldia, zer da zehazki eginen duzuena?
Bueno, ba, berriaren orrialdeetan, paperean, beti bezala, hainbat orrialde eskainiko dizkiogu zinemaldiko pelikulei eta zinemaldian gertatzen den guztiari, webgunean baita ere, blog bat ere badaukagu, kazetariok landuko duguna, eta berria telebistan aldiz, askotariko bideoak egongo dira, bideo elkarrizketak, bideo laburrak, irudiez osatutakoak, eta beraz, bi talde arituko gara, hor lanean.
Oso ongi, ba, onaino, zure ahotik jaso dugun informazioa, berriz ere zurekin izateko parada izanen dugulakoan, Urtzi Urkizu, mila eskera uniz gurekin izateagatik, Berriagunkariko kide eta zinemaldia bertati bertara jarraituko duen kazetaria, besarkada.
Besarkada ondi bat, ondi bili.
Euskal Herria Irratia.
Entzuten ari garen abestia, udaberriko gau ezti batez. Goiz ezti batean, bisitan etorri zaigun emakumea, Itz Iriart dugu, Itz Iriart musikaria egunon eta ongi etorri.
Egin hon?
Bueno, 1987ko martxoaren 6an sortua, Xiberuko Aloze herrian.
Alida.
Eta gaur egun, Iruñean bertan bizi zara, eta beti izan duzu lotura nolabait musikarekin.
Musika, bai, kantuarekin gehien bat, baina, bueno, kantua musikarekin askotan doa elgarrekin, baina beti kantua eta dantzarekin ere, baina oroa euskal kulturarekin.
Bueno, gaur zuk zerrenda bat ekarri diguzu, 10 abestiren zerrenda, 10 kanta aukeratu dituzu, zure bizitzan zehar, era esanguratsuak izan diren top 10 berezia. Eta beste bakoitzaren aurretik eskatu nahiko genizuke, bueno, azalpen txiki bat egiteko. Esan dugun bezala, sarrerako honetan, aditzen ari garen abestia, udaberriko gau ezti batez, nork abesten du eta zergatik ekarri duzu.
Hori da, Amaia Giuzpeiruzek kantatzen duen kantu bat, edo kantatu duen kantu bat, beti izan dut oroitzapen bat, ez dakit, kantu batena, kantu horrena, nagoela toki batean, itxita, oso goratasunean, eta ikusten dut argi txiki bat, eszena toki erdian, eta neska txiki bat, oso iduria ingirua, baina kantu zasten da, eta kriston energia, eta kriston presentzia, eta indarrarekin, eta kantatzen duen kantuak ere printze baten kontua kantatzen edo kondatzen badu ere, ba, dakite, ohitu nion, kriston indaga neska hori eta kanturi bilatu dut, eta duela, ale, bi hilabete, behiz lortu dut entzuten kanturi, oso horretzapen gutxi noen, eta azkenean, hartu naiz, kaseta bat aurkitu dut, eta da, aurkantu txapelketa batetako finala bat, 1983an zena, non eta gaiarre antzukian. Eta beraz, esan nahi du, Xiberutik etorriak ginela, erregetxupita kantu taldearekin larrainitik, finalara parte hartzera, eta publikoan nengoen txiki egin nintzelako kantatzeko, eta garai jartakoa da, eta kriston grazia egin ditz azkenean, Iruñan nengoen eta Iruñara bueltatu naiz eta hemen aurkitu dut berriro kantu hori.
Bueno, txiki-txikitatik, beraz, kantuan, oholtza gainean, aurkantu txapelketan. Ipar Euskal Herrian nago, tradizio handia dagoela lagun artean kantatzeko.
Bai, kantatzeko, dantzatzeko ere, eta kulturak oso ezakit ikuskizunak egiteko ere. Gero nik badakit burasoek hori eman didatela, gero eraman haute dantza talde batera egeketxupitak izeneko alarrainera, alarun batero anginen eta lagunak horiek ziren, kantua geneukan lehenik eta gero dantza ondutik. Eta hortik kantu txapelketak. Eta ikastolan ere, ba, kantua eta beti kantua.
Bueno, zabaldu dezagun Google Maps. Euskal Herria oso ongi ezagutzen dugu, baina Xiberu gehiegi ez. Non dago Baloze? Mauletik oso gertu?
Gehiago atajatzetik oso gertu. Atajatzeri pegatua da, altzai lakarriko bidean, aguzkiko bidean goiti, lehen egia atajatze ondotik.
Bueno, nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa bertan? Familian, aizpa bat?
Bai, aizpa gehien bat, utxan da, hori bost urte gehiago zituena. Ba, haurtzaroa, ba, nola italarraineko nuen ama pagolakoa, Baloze izan zen pixka bat hori ama erizaina, Basaburuko lehen erizaina izan da, etxe ibiltzen zena, beraz Balozen kokatu ginen, eta ba, asteburuak larrainen gehienetan edo pagolan batzutan eta ikastola egian bertan, eta hori da pixkat oso agonago gure egian izateaz ikastola. Eta
bueno, beraz entzun dugun lehenengo abesti hau etzen zehazka kanta bat zure gurasoek ipintzen zizutena lo hartzeko txikitan. Bueno, egin dezagun aurrera ibilbide kronologiko honetan eta musikal honetan bestelako erritmoak segidan regearen erritmoak.
Bai.
Oso txikitatik hasi zinen horlako
amarena zen hori. Regea zegoen etxe guztitik izan zedin etxea garbitzeko edo kotxean lanera joateko, eta Jimmy Cliff, Bob Marley zegoen, gero, bueno, beste musika motak ere entzuten zituen, bezen Bob Dylan, Joan Baez, Benito Lertxundi eta euskal mitikoak hor zeuden ere, Tracy Chapman, ez dakit zen kriston nahasketa bat. Eta ningo horatzen ditut, bost urte nituenetik burasoak bereiztuta nezkan, eta beraz ikastolatik heldu oinez, eta amak batzutan eninduen utzi nahi bakarrik etxean. Hori gauetan lanetik bueltatu arte, ze bueltatzen zen igual gaueko ameketan edo hola. Eta beraz, buelta ematen nuen Basaburuan, etxe, paziente, berekin kotxean, eta pentsatu, Xiberoan, gaueko amagetan, hauzezoko batean, kriston beldurra kotxean, musika atope eta Jimmy Cliffekin ordu pare batzu pasatitut.
Bueno, Jimmy Cliff izan da, zure zaindaria beraz.
Hori da.
Dian 6 baten barruan. Entzun dezagun Jimmy Cliff. Bueno, Jimmy Cliffen bitartez, inglesa ikasiko zenuen, bentsat?
Ez bentsa.
Bueno, euskararekin lotura, noiztik izan duzu, txiki-txikitatik, gurasoek eman dizute etxean ikasi duzu euskara, ikastolan ibil zinela bai?
Lehen hizkuntza ama hizkuntza euskara izan da, eta gero, poliki-poliki, egia esan, inguru giro guzia euskalduna nuen, eta ikastolara sartu nahi zenean frantsesa ikasi dut, eta kirola egiterakoan, eta hola, orduan frantsesa ikasi, baina pentsa burasoak, larrainen, pagolan, dena familia guzia euskalduna zen, eta familia barneko tratua.
Xiberuko egoera, Xiberu barruko egoera, gaur egun ere horrelakoa da, batez ere euskaldunak dira herri guztiak, euskara bizirik dago bertan.
Genen dugu gazteriaren aldetik nahiko galduta dagoela, baina aurkitzen dira oraindik adineko jendeak eta generazio gazteagoa ere euskara dakiena. Gero izan du beti konplexu bat kanporuntz joaterakoan, zandarin adibidez, lagainetik Maulera jausterakoan bakarrik merkatura, euskara hitz egitearena zen laborariarena edo eskata beratxakoa edo garrantzitsuagoa izateko frantsesa izan da. Gero frantsesa ere eskolan sartu da initz. Nik sortea izan dut ikastolara sartu nautelako, baina beste eskola batera sartzen zara eta frantsesa sartzen zaizu eta euskara galtzen duzu.
Bueno, Maule, behin baino gehiagotan aipatu dugu elkarrizketa honetan, Arauzekoa zu, zuen erreferentzia urbanoa beti izan da Maule.
Bueno, bai, lehen erreferentzia, bai, 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 gero Maule oso oso txikia geratzen da, beraz, nahiko azkar aldatzen da, baina txikitan, txikitan, bai, 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 jadanik Basaburuaren dako Maule da hiri txiki, bai, herri haundia da.
Bueno, aurkantari txapelketan ibiltzen zinela, bai, kotxe baten barruan, Jimmy Cliffekin batera kantatzen zenuela, bai, baina gero sortu zenuten zuen artean, lagunen artean, talde bat, Amaren Alabak, eta hori xe entzuteragoaz segidan.
Alabarazek ere pikatzen, ta Siberuak bizitzen. Siberuak bizitzen, Siberuak bizitzen.
Siberua bat azkarta bizi, beti defendatu beharrez.
Dena egia ez da egiten, dena zera
Orgiren balde amets aurgide, ihuiz ez nahi aiherez. Siberu nafar beraz eskualdun, lur hautsaren hymne berez.
Kantuan eta akapela gainera.
Bai, bai, hori baizik ez dakigu egite.
Instrumentorik ez?
Ez, ez, ez da behar, ez dugu beharrik.
Zuen zintzurra da musika tresna berezia.
Bai, bai, badugu, bueno, bada, esaten digute bederen kantatzeko modu berezi bat dugula, eta egia da, ez dugula sekula zaindu, eh? Baina beti oso naturala izan da, eta...
Ea, aspalditik zabiltzate kantuan, Amaren Alabak?
Ba, hasi ginen amabi urterekin, amaika amabi urterekin, eta orain auzkatoita amaika, bai, bai.
Beraz, urte saldoa.
Ba, bai, ama zortzi meritzi urte, bai. Ba, bai, eta sei neska berdinak. Hasi ginen ama ikuskizunarekin, Jean-Michel Beratxagarrek egindakoa, eta bere alabari esan zion, bildu neska batzu kantu baterako. Eta kantu horrekin joan ginen kantu txapelketera, eta Siberon irabazi, eta gero finala ere irabazi, eta gero la kantaldi bat, bi, hiru, eta gero ba asteburu guztiz kantaldiak, ikuskizunak.
Batez ere Ipar Euskal Herrian edo hegoaldera ere sarritan etorri izan zarete.
Asko etorri gira hegoaldera, baina claro hasten da beti zure, ba, ez dakit noren lagunak eskatu du kantaldi baterako bi kantu. Horla hasten da Maule ondoan, eta gero Maule, Siberua, basen afagoa, Lapurdi, eta gero konkistatu ginoen Euskal Herri guzia, eta askoz gehiago ere.
Bereziki, zuek sortutako abestiak dira, edo tradizio zaharretik datozenak?
Bietarik dago, eta tradizio zaharretik datozenak gustatzen zaizkigu zahar-zaharrak izatea, baina kasi ez ezagunak, galduak kasik, ba, hori zerbait beti zerbait berri kartzeko bai kantuari, eta bai jendeak ezagutzen ez dituen kantu zaharrak horiek, ba, baloratzeko pixka banda daukagun ondare guzia.
Eta zuek ere sortuak badira beste zenbait.
Bai, batzu gutxi batzu idatziak denen artean, beste batzu maikatxeko barrek idatziak, eta bueno, gero sormena gehiago dago interpretazioan, botzak sortzeko momentuan, eta kontua da kantatzen dugula, baina antzesten ere. Daukagu ikuskizuna, karratu bat, eta mugimendua, antzerkia eta kantua dauzkagu elgarrekin.
Beraz, bat egiten duzue, denekin, zuere dantzaria zarelako. Dantzan txikitatik trebatu bai, izan zara.
Bai, bela gainiko egian hori egitxu pitataldean dantza egiten duen gero egin dut urte batzu edo askoz. Moderno jazz eta dantzak ere, eta hori, ba, mugitzea maite.
Bueno, beraz, tradizioari begiratzen diozue bai, baino bestelako erritmoak ere nahiko eklektikoak zaretela
bai,
modu
bai.
Horretan. Esate baterako, jarraian entzunen dugu selekta kolektiboa, aspaldiko taldea dau Manu Gaitz.
Badero gehi urte, Nafarroan UPN jaunta jabe dela. Euskal Herrian pairatzen dugun arrotz imperialismoaren adibiderik garbiena, mingotxena. Zitaloiek gure kultura baztertu eta kanpotikoa inposatzen digute. Gugeu, geure herrian arrotz sentiaraziz. Zeintzuk eta Jolanda Barzina, Rafa Gurrea, Del Burgo, Zerbera Kanzerbera, bai, oiek denak. Ata nola ez, nekide santz. Aizpun, txizpun, eskal kultura ardura gabe ardura eta eskura, ez itxurak inbetiro zura, arbolek beren baitan dutena gorrotu peneren ideien zena zezena, irinan garrikiria zena di orain zitaloiek osborne batu diote izena torero fatxak adarkatzen zituena azkena Espainiako gerran
Manu guai zentzuten ari gara selekta kolektiboa garai batean horlako herrimoak ere zuenera iristen zirela nago, egualdetik iparraldera erresago iristen direla iparraldetik egualdera baino.
Bai, bai, uste du jadanek daukagula agian sumetasun bat zenek eta, bueno, igual egoaldeak sartu daukana, daukuna ere atxikiagoa garela eta ez dakitzer, eta horrek ekartzen alduen ba,
kompleksua
baina berdenboran esaten duzu bai, batxikiagoa naiz, baina nik badaukat zerbait eta da idekitzeko kapazitatea eta beste tokietan gertatzen denaz ba ohartzeko ahala, eta beraz beti kanpora begira eta lehen kanpoa guretzako hegoaldea da.
Eta gero ere sortzen ari direla bestelako proiektu berriak, ez dira bakarrik kantu zaharrak, tradizio zaharra, zuenean ere Agustin Alkat edo bestelako talde berriak, modernoak ere sortzen ari direla.
Bai, baina hori beti danik
izan
da. Kontua da, orain agian hegoaldeak orain daukala kapazitatea bakarrik ba, iparralderuntz begiratzeko.
Hori da.
Baina beti izan da.
Beti izan da.
Eta ez daukagu kompleksurik tradizioarekiko ere. Guretzako tradizioak, edo nik behintzat txikitatik argitut ez dela gauza zaharkitu bat, edo adintzaharriko jendearen zako den kantua. Bueno, oso nirea da, eta txikitatik.
Frantziako eragina ere handia da? Frantziako musikarena...
Bai, baina ez du niretza behintzat ez ditxekula zapaldu dokendu Euskal Herrikoa oso aberatsa da Frantziako, ez dugu agian berraremana guk ere Frantziarekiko, ez dugu ber, esan dezaket gorrotoa edo harremana Frantziarekiko, beraz, nik uste hori ere Frantziatik etorri etortzen duen den kultura musikalak eta hola ez diogu beldurrik, eta beraz hartzen dugu oso ongi.
Dena den imperio handia da, eta artista handiak eman dituen herrialdea da
bai,
Frantziare.
Bai, bai. Eta bai, baina hori jakin behar da hartzen ona.
Bueno, egin dezagun Atlantikoaren bestaldera segidan, Reggae Against the Machine entzunen dugu. Amaren alabak zeikotearekin kantuan ikusten zaitut oltza baten gainean herri txiki batean eta amaitu zuen emanaldia eta gero taberna zulo batean sartu ordu txikietan eta Rage Against the Machine-en kantu bat dantzatzen ere.
Hori da.
Azen olako aldaketa eklektiko.
Ba, tartean whisky bat eta eta saltukat baustatutik. Ez, ba, hori kontua da, 11 urte izan ditugunean, nola ikastolan jarraitu izan nahi dugun, ba, joan behar izan dugu Lapurdira. Beraz, 11 urtetan ja, astelen goizean joan, barnategian pasa astea, eta ostiralean buelta. Eta gertatzen dena barnategi batean da, ba, gurutzatzen zirela, iparralde guziko jendearekin, eta ba, estilo guziak, eta beraz, musikak ba, ganbara batetik bestera pasatzen dira, Euskal Irratiak entzuten dira asteazken gauetan, eta kantu eskaintzak egiten dira eskola batetik bestera beste ikasleeri, eta ba, asten zara pixkat, ba, musika Euskal Roka eta guzi ezagutzen, eta haratago ere, beste herrialdetako roka entzuten, bueno, roka oso gustokoa dut, eta Ba, ez dakit, olako nahasketa bat heldu da, eta...
Beraz, hitz, batxilergoa, bigarren mailako ikasketak egin zenituen, Baionan, bertako lizeoan.
Azkenak, bai, azken hiruak, bueno, ez dakit ekibalentego songi hemen nola den, baina, amaikatik, amabostera kanbon, eta amabostetatik zortzietara, bai, hori batxilergoaren azken.
Eta bertan bizi zinen...
Barnategian ere, zen ikastolaren hori, barnategian.
Beraz, etxetik urrun.
Bai, bai, bai.
Digitatik eta gustora gainera.
Bai, gustora, ze hori burasak bere iztutan ezkan, agizpaia da joan azen barnategira, eta aluz ezoko hartan, ba, nuen mobilitarik ez deus, eta beraz, enoen jende asko ikusten, eta pentsa barnategian.
Herri txipia da Baiona, baina bestelako oksigeno bat.
Bai, 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 eta gero barnategian, genden, neska mutilak nahaztuta, kriston giro nazen, gure zaintzaleak oso zaindari honak ziren, Kriston giroa.
Eta itsasoa oso gertu, zergatik ekarri duzu abesti hau? Rage Against the Machine-en abesti hau? Killing in the Name.
Ba, baina da ikantua beragatik, baina hori izan zen, ba, juste, ba, txilergorako, hautatu berginon kirolean, gimnastika artistiko zerbait egin berginoen ebaluazio bat, hola balio zuena, ba, txilergorako. Eta gure taldeak hau baliatu zuen, eta kriston maila izan ginoen, kriston nota izan ginoen, eta nola ikastolako ikasleek oso nota honak izan zituzten, batxilergotik izan ziguten, hau ez da oso normala, olako notak irukitza, eta kendu ziguten fundu bat deneri, eta hori ikastolak maila hobe egia ematen zuelako beste eskolen artean, eta izin zen.
Oso ongi, gero zer nolako ikasketak egin zenituen aurrera eginda? Unibertsitatean?
Hori, baso, batxilergo zientifikoa pasa, eta joan nintzen Belgikara lau urtez fisio eskolak egitera.
Fisioterapia?
Bai.
Bueno, beraz, gure gorputza erlajatzen artista izan zaitezke.
Bai.
Ikasketa gogorrak dira, Belgikan non ibiltzinen, hiriburuan,
Bruselasen? Pixkat, Bruselasitik 80 kilometrotara beheruntz, hor dago Charleroi izeneko hiri bat, han egon naiz, eta ikasketak, bai gogorrak, baina lan asko egiteko kapazitatea nuen, eta hori buru gogorra, eta laburte ez egin, tita eta buelta.
Bueno, gaur egun lanean zabiltza, Iruñean bizi zarela bai, lanean zabiltza, ez dakit kantu bintzan, edo fisioterapian, edo...
Lan egiten ditut hiru egun iparraldean zureiden daukadalako konsulta, hori astartetik ostegunera, oita amasei ordola, pipa.
Beraz, iparraldera joan etorrian bizi zara.
Bai, eta ostegunetik astelenera hemen Iruñean. Eta hor biziaz gozatzen.
Bueno, beraz, Iruñean aisialdia gehiago eta lana iparraldean.
Bai.
Oso ongi, zure ibilide musikal kronologiko honetan, bestelako salto bat, Jimmy Moriarty, nor da?
Moriarty da talde franco-amerikar bat. Nik ezagutu dut buelta hasi dutenean Frantziatik, ba, Belgikan nengoenean justuki. Eta oso kontzeptu polita dute, mikrofono bakar baten inguruan kantatzen du, jotzen dute denek, bada kantari bat, bazuka bat, banjo bat, kontrabasu bat, ola harmonika bat, denak mikrofono bakar baten inguruan, ze hori ba, lehen parteak egiten ohituta zeuden, eta nola soinu nahasketa oso txarra izaten zen, ba, esan zuten, ba, megafoniak enduta mikrofono bakar baten inguruan jostatuko gira, gu bakarrik eta nahi duguna aterako dugu.
Beraz, zuek bezala?
Hori da.
Amaren alabak bezala?
Bai, hori da. Megafoniak ez digu sekula asko lagundu.
Beraz, erritmo folklorikoa gau erek ere?
Bai, bada, hemen. Blusa, kontria.
Bueno, zer da entzuten ari garena, abesti hau?
Jimmy. Baina, hautatu dut bat, baina ez dugu guratzen oso ongi izin. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say,
beraz, urteak aurrera, zure sustraietara, zure jatorrira berriz ere bueltatzen ari zara.
Bai.
Ernol leunagoak, lasaiagoak.
Bueno, ez pentsa, denetari, bada ez dut uste lineari daukadan, denetatik. Denetatik.
Bueno, asko dago ikasteko, bestelako herrialdeetatik, zuen antzeko musikari dagokionez.
Bai, gauza oso politak badira, oso aberatsak ere, eta beste iz...
Akapela.
Bai, akapela ere, beste hizkuntzetan izanik ere, dago aberastasun bat izugarria, eta hori egia da Amaren Alabak taldearekin gurutzatu dugula jendea asko, eta horrek ekartzen dizula aberastasun bat.
Bueno, abesbatza batean ere, zuzendari ibili zara, oso kerrezpanago.
Bai, Siberuan, bai, Kalaka emakume taldea zegoen... Hori aste guzti zelkartzen zena ere, eta han egon naiz zuzentzen, ez dakitzen baten bora, urte bat edo bi. Bai. Bueno, da beste kantua transmititzeko beste modu bat, eta...
Musikari dagokionez, ikasketa bereziak ere egin dituzu, solfeoa, pentagrama bat zer den jakinen duzu, fusa bat, semifusa bat, kortxea bat, semikortxea bat.
Bueno, entzun dut hori. Entzuna dut, baina ezin dizut ez dut deus ikasi, dena belarritik ikasi dugu txikitatik, hori bai da, daukat adaptazio kapazitate bat, edo zeinekin kantatzeko, edo, eta 14 botzetan kantatzeko behar bada, baina ez dakit bat ere zer egiten dudan, azkenean.
Bueno, eta gero ere multiartistikoak zaretela, esan duzun bezala ze kantuan bai, baino dantzan... ere, eta ikuskizunak ere bihurtzen dituzula, ez dakit zenbateraino diren performantzak ere, maskaratzea asko gustatzen zaizuelako zuei.
Bai, bena, maskatu gabe ere, asko gustatzen zaizkigu jendeen historiak, eta horiek eszena gainera eramatea, eta beste baten larruan sartzea, eta kasik erretzagoa da, hori egitea, azkenan onera etortzea eta zure bizia kontatzea, baino, asko, zagite, bai, gero ohitura badago ere eszena gainean pastoralekin eta maskaradekin hor beti eszena gainean zaude, edo beti danik ikusi duzu jendea eszena gainean.
Bueno, pastoralarekin lotura berezia daukazu, batez ere, Iruñean, Josemiel Bidadorren gogoan, egin zen maskarada ura, zu izan zinen, bueno, zuzendaritza lanetan, eta... Nola esplikatuko zenuke, ez da? Bertan Ipar-Euskal Herrian daukan indarra, pastoralak, zergatik, herriak bertak parte hartzen duelako ekintza artistiko horretan?
Pastoralak gauza asko biltzen ditu, azkenean eszena guk ikusten dugu hiru orduko emanaldi bat, baina ez da hori bakarrik. Sei hilabetez jende egonda lanean, beraz horrek bere garrantzia du, imaginatu aluze bezalako egi txiki batean, ba, aktivitate asko ez dago, beraz larun bat guziz elgartzea herriko jendearekin eta ensaioaren ondotik festa egitea eta oso ongi pasatzea, hori jadanik oso garrantzitsua da herri batentzako. Baina sozialki ere oso garrantzitsua da, azkenean eszena gainean izatea eta ikusi nauzu hemen naiz, podere joko txikiak daude herri guzietan, herri txikienean ere, eta horregatik jende guziek nahi du bere burua hor ikusi eta izan bertso bat kantatzeko eta...
Bueno, han zer nolako, iparraldean zer nolako harremanei izan duzu pastoralarekin? Emakume, zenbateraino protagonista bertan?
Hori da, ba, adibidez, hori oso gai zaila da, ze adibidez, aurreko urtean Joana Etxartek idatzi zuen altzailak agin pastoral bat, eta berak bai emazte gisa agian idatzi zuen pastorala, emazteak bere lekua zaukan historian izan duelako bere tokia, sinpleki eman diolako bere tokia, eta bertsoetan esaten zutenak zentzua zeukan eta bar, aurten pasagira Jean Bordasaren pastoralera eta hiru pauso atzeraka egin ditugu, emazteak olore pote batzu ziren eszena gainean, kantuak, zeuzkaten kantuak eta guzi, ba, beti gizonetaz hitz egiteko zen edo hola, gaude idazlearen arabera. Oroar nik txikitatik pastoraletan parte hartu dut, aingeru gisa tajatzen lehen aldikotz, gero alozen izan nintzen suieta, beraz, emaztea, suieta izatea ez da gauza txikia, baina da benetan txikikarrek altek zuen idatzi garen hartan, dependitzen du idazleaz, benetan, eta erreientaz ere.
Bueno, egin dezagun beste salto bat, musikari buruz hitz egiten segituko dugu, zein da entzunen dugun urrengo artista, hitz?
Giovanna Marini. Giovanna Marini italiar kantarisa da, musikaria, ikertzailea eta etno musikologoa, da emazte oso, oso fuerte bat, oso berezia.
Entzuten ari garen kantua, zein da?
Gloria, Gloria de Monte...
Doro.
Monte Doro, hori.
Zer gehiago aipatu dezakezu Giovanni Marineri buruz?
Ba, berekin kuarteto honetan kantatzen duen beste emakume bat etorri zen Txiberura, eta berekin ikastaro bat egin ginuen, eta bere kantuetaz, ba, gure zede azken zedean, amaren alabaken azken zedean dagoen kantu batzuen inspirazio etorri izan dira. Dira oso emakume oso fuerteak dira, daukate kantatzeko indar bat harritzekoa, eta gainera izan zen ere Parisen, Belgikan gaunden gela, Parisera joan nintzen hauen ikustera, eta zedea erosi eta bueltatu Belgikara, eta zena estudiorako azken urtea eta memoria egiteko eta gaia hautatu behar duzu, ezin hautatuz gaia, eta musika eman, eta jo, ba, nik fisiorako zerbait lan bat egin behar badut urte terdiz hor buru eman da, kantuarekin izan behar du. Eta beraz, hortik atera zen nire gaia, eta izan zen, ba, kantu lirikoaren influentzia posturologian eta kapasitate, arnasketa kapasitateetan. Eta beraz, pasan ninoen, urte testak di hori test batzu egiten Bruxelaseko kantari profesionalekinan, eta osongi pasan nuen.
Bueno, fisioterapia konsulta horretan musika ipintzen duzu, seguru?
Ba, ez, ze gaude bat baino gehiago, eta egia da, ba, lasaitasuna eta konzentrazioa behar dela.
Bueno, eta jartzekotan klasikoa edo New Age. Horrelako gauzak. Jarraian, bikote bat entzutera goaz.
Bai.
Nor dira?
Marc Perron akordeoilari jatoniko bat, hor autor eta kompozitorea, kontalariari. Eta lagundua da André Menviel atabalari eta kantari bat etaz. Gaskoinak dira. Eta Uzest festival batean ezagutu genitun hori, ba, imaginatu, ba, 17 urterekin hartu furgoneta bat, gure kantari gehienak 18 urte zituen, eta beraz gidatzeko baimena zuen, eta beraz kamionetan sartu udan, eta festivalez festival joan kantatzera, ba, Frantziatik. Eta holako pertsonai oso oso interesgarriak eta oso onak gurutzatu ditugu.
Marc Perrone eta André Menviel, Esperanza bestia.
Bai.
Itz Iriart, musikari xiberutarra daukagu eta fisioterapeuta daukagu gure artean. Segidan reggaearen erritmoak berriz ere Jimmy Cliffen gana joko dugu bere oihartzun horretara, baina bestelako proposamen gazteago bat, ez da? Xiberroots.
Xiberroots.
Zer da talde hon? Argi eta garbi dago Xiberukoak direla.
Hori, ba, gure Xiberuko rutz bideetan doazen gazte horiak dira. Dira, ba, lagunen lagunak, gaztea gaztatxagoak.
Eta... Regeak sarbidea handia dauka zuenean?
Bizan dezake, hori proga Bai, uste dut, ez dakit nondik burasoak izan dira azkenean, baina hauek ere, ba, egiten dituztenak dira oso kantu tradizionalari lotuta daude ere azkenean, eta kontua da, kantu zaharrak regera eramaten dituzte, eta oso gauza onak egiten dituzte. Agur Xiberoa adibidez eman diote, freskura berri bat eman diote honi.
Beraz, bertsioak egiten dituzte.
Bertsioak egiten dituzte, eta kantu berriak. Eta kantu hau, ella, da kantu berria da, da ikastola Basaburuko, Alozeko ikastolako aurrekin egin duten lana. Eta Iztarro da ba, arte ateleia bat edo ikasteko toki bat ere, eta klipa haiek egin dute ikastolako aurrekin eta Xiberutzeekin, eta da oso polita da, zen niretzako freskoa da, berria da, oso kalitate honekoa da, eta oso minimalista da, eta baina beti ere sortzen dizu, barrua barrutik unkitzen zaitu, eta niretzako horri da Iparraldea, igual gauza txikia, baina badakiera nola egin gutxirekin.
Bueno, harri bitxia.
Harri bitxia.
Xiber Roots. Gure gaurko ibilbide musikal honetan regearen erritmo lasaiak alde batera utzi eta gogorretik joko dugu gure despedidian. Zer ekarri duzu amaitzeko?
Willis Drummond taldearen azken zedeko kantu bat.
Hauek ere iparraldekoak dira.
Da, iparraldekoak dira. Eta niretzako gaur egun Euskal Herriko talderik oberenetako bat da. Eta oso arronago iparraldetik etortzea begira. Hori kotxean entzuten dut, mogarai hauetan da bide asko egiten dut, Xiberoa Zuraiderekin bide asko, eta astearteko izetan, seiak ez derritan kotxe hartzen dutanean, hori atopea otoan, eta ematen dut, kriston indarra. Hori da, rokaren indarra.
Bueno, roka, baina bereziki zer nolako estiloa egiten dute hauek hardcoretik,
bai,
gertuago.
Bai, hori da. Baina oso melodikoa da eta kantariak dauka botz, kriston botza.
Bueno, zu bezalaxe.
Bai.
Bueno, amaren alabekin jarraitzen duzue, beraz?
Bai, bai, beste ritmo batean, baina jarraitzen dugu, bai.
Ensaioak ere egiten dituzue tarteka edo ez da behar?
Ba, egia esan 19 urteren ondotik oso gutxi. Kontua da ez dugu aski denborarik gauza berriak sortzeko, beraz ez dugu denborarik hortarako, baina, ba, ensaio oso gutxi orain, oso ongi ezagutzen dira eta
aspaldiko lagunak ikusten dituzunean bezalaxe.
Ba, hori,
bi minutura
bai,
hartzen diozu la neurria, ezta?
Bai, edozein mimika, aurpegi mimikarekin badakizu ea zer egin behar den beste laguntzeko eta dena beraz esna gainean da.
Bueno, kastela. Guretzat gozagarria izan da, zurekin biodiskografia egitea, zure bizitzen zehara esanguratsuak diren 10 kanta gogora ekartzea, beste 10 izan zitezkeen edo beste 50, ezta?
Bai. Eske genera bizi guztia kantu ta musika singuratua izan dut eta
hala izan dadila aurrera begira ere. Nahi duzun arte.
Ongi izan. Mileske,
itziriar, aio.
Aio.